centralizēto eksāmenu vērtēšana, viscecina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2018-2019 mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma NR, viss 2018-52 centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumu instrukciju pieteikumus gaidīsim līdz 2019. gada 15. februārim 2023.59.